comunicámonos dun xeito diferente. De seguido, nas seguintes apelas preséntanse diferentes xeitos nos que a información chega a nós. Algúns destes exemplos son máis actuais, outros son máis antigos, pero todos eles teñen a comunicación como obxectivo final. Deberedes analizar cada un dos casos e ter en conta que non todos os medios teñen as mesmas características, nin son da mesma época, nin teñen como receptor o mesmo público ou número de persoas. Ademais, cada medio ten os seus modos e o seu funcionamento interno. Por último, deberedes de ser quen de reflexionar sobre a evolución da comunicación e o impacto dos diferentes medios presentados. Que diferenzas e que similitudes apreciades? Cales destes métodos son os que máis empregales vos? Mensaxes instantáneas, chat, adoita ser unha conversa escrita normalmente informal e case en tempo real entre dúas ou máis persoas a través de internet ou de redes móviles, usando aplicacións específicas. Caracterízase polo seu carácter inmediato, o uso frecuente de abreviaturas, emoticonas, onomatopeas e a posibilidade de compartir facilmente imaxes, vídeos, arquivos de voz e demais contidos multimedia. Aínda que os sistemas de chat existen dende os inicios de Internet, os primeiros sistemas de chat máis rudimentarios datan dos anos 80. A súa popularización masiva chegou coa mensaxería instantánea en ordenadores e, sobre todo, coa chegada dos teléfonos intelixentes e as aplicacións móviles e as redes sociais a partir de finais da década dos 2000. Esta forma de comunicación cambiou completamente o xeito no que nos comunicamos debido á súa rapidez, baixo custo e capacidade multimedia, sustituindo en gran medida as chamadas telefónicas ou outros modos de comunicarse. Xornal. En xeral, a prensa escrita, sobre todo nos seus inicios, estaba composta de textos informativos que falan sobre feitos de actualidade e as súas publicacións dábanse nun xornal ou revista impresa, en papel. Aínda que agora a prensa adoita conter máis tipos de textos e abarcar maior número de temas. Tende a seguir unha determinada estrutura e un rexistro formal. Pode incluir algunha fotografía, en branco, en negro ou en coronel. Reflita a linguaxe, os intereses e a forma de ver o mundo da época na que foi publicada. A prensa escrita ten séculos de historia, pero consolidouse como medio de comunicación de masas nos séculos XIX e XX. Durante moito tempo, foi a principal fonte de información diaria para a maioría da poboación. Unha noticia antiga é unha testemunha directa de como se informaba antes da era digital, mostrando as técnicas de impresión, o estilo de redacción e as prioridades informativas do pasado. Ler unha noticia antiga é como abrir unha fiestra a outro momento histórico. Videoblog. O termo videoblog procede do común blog escrito, e é un tipo de diario onde o contido principal é o vídeo. Nel, unha persoa, o a blogueiroa, adoita gravarse a sí mesma falando directamente á cámara compartindo experiencias persoais, opinións, titoriais, viaxes, etc. Publícase en plataformas en liña e fomenta a interacción coa audiencia a través de comentarios, bústame e compartindo a ligazón a ese vídeo. O estilo pode variar moito, ende moi informal e caseiro ata producións máis elaboradas. Ademais, existen blogs sobre milleiros de temas. É un formato relativamente recente, que xurdiu e se popularizou coa expansión de Internet e a aparición de plataformas de vídeo en liña e as redes sociais. A facilidade para gravar con cámaras, móviles e a cantidade de aplicacións e ferramentas para editar vídeo de forma sinxela contribuíu á súa explosión cara a finais dos anos 2000. O blog representa unha evolución da comunicación persoal na rede, dando voz e imaxe a millóns de creadores individuais en todo o mundo e converténdose nun dos traballos aos que aspiran milleiros de nenos e nenas. Carta postal. É unha mensaxe escrita tradicionalmente en papel que unha persoa, remitente, lle envía a outra, destinatario, a través, normalmente, do servizo postal. Ten unha estrutura máis ou menos fixa, lugar e data, saúdo, corpo da mensaxe, despedida, sinatura. Pode ter un ton moi variado, dende extremadamente formal, documentos oficiais, solicitudes, ata moi íntimo e persoal, cartas entre amigos ou familiares. A carta é unha das formas de comunicación a distancia máis antigas que existen, utilizadas dende as civilizacións antigas con mensaxeiros papiros. durante séculos, foi o principal medio para manter o contacto persoal, comercial ou administrativo a través das distancias. O desenvolvemento de sistemas postais eficientes e accesibles a partir dos séculos XX democratizou o seu uso. Aínda que hoxe en día o seu uso diminuiu drásticamente debido ao correo electrónico e a mensaxería instantánea, segue a ser fundamental para as comunicacións formais. Ademais, cómpre destacar que conserva un valor simbólico e persoal que outros medios non teñen. Radio. É a transmisión oral dunha información de actualidade a través das ondas de radio. Normalmente forma parte dun boletín informativo ou dun programa máis amplo, sendo lida por unha locutora ou xornalista. A súa principal característica é que utiliza exclusivamente o son, a voz humana e ás veces música, efectos sonoros ou sons do ambiente. No pasado estas retransmisións estaban pensadas para ser escoitadas no momento da emisión, mas agora grazas ás plataformas en liña das que dispoñemos é posible acceder a este contido a posteriori mediante o uso de Internet. A radio comezou as súas emisións regulares a principios do século XX, anos 20, e a xiña se converteu nun poderoso medio de comunicación de masas. A noticia radiofónica supuxo unha revolución pola súa inmediatez, permitindo informar sobre os acontecementos moito máis rápido que a prensa escrita. Durante décadas, foi o medio electrónico dominante para a información e o entretemento. Aínda hoxe, a radio segue a ser un medio relevante para a información, especialmente pola súa capacidade de acompañar a audiencia mentre realiza outras tarefas e pola súa importancia na difusión de noticias locais e de última hora.